Budu číst z druhé kapitoly Skutku od 1. do 13. verše. Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní Židé ze všech národů na světě, a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a úžasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se. Což nejsou všichni, kdo tady mluví z Galileje? Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči? Pártové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kapadokie, Pontu a Ázie, Frígie a Pamfilie, Egypta a kraju Libie u Kyrény, a přistěhovali Římané, Židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové. Všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích božích. Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému, co to má znamenat. Ale jiní říkali s posměškem, jsou opilí. Je tolik z božího slova. A přiznám se, že mluvit na svatodušní neděli je pro mě naplněno určitou bázní a chvěním, protože člověk pochopitelně se nevyhne tomu srovnání. Srovnání těchto událostí, srovnání skutků apoštolských s mou vlastní praxí, s mým vlastním životem, s naší praxí sborovou, církevní, a určitě to k určité bázni a chvění a otázkám vede. Ale zároveň, když jsem tyto události, tento text během týdne promýšlel, když jsem si uvědomoval, co to znamenalo pro církev, když jsem si připomínal další události, o kterých bych vám tady chtěl povědět, tak mě to zároveň znovu naplnilo touhou mít víc, prožít víc, mít víc nafouknutý balon, nemít ho jenom tak napůl, jak to tady bratr kazatel ukázal. A tak bych se o to s vámi chtěl teď podělit a byl bych rád, kdyby trochu z té touhy jste mohli také prožít. A nebo z radosti z toho, že to prožíváte, že to je vaše životní zkušenost. A takže bych se teď chtěl s vámi podívat, co se to vlastně stalo v ten den letnic. Proč si Pán Ježíš vybral zrovna letnice jako den, protože to byl významný židovský svátek, jako den, kdy chce vylít svého Ducha Svatého. My nevíme, protože dny a hodiny jsou v jeho ruce nebo v ruce nebeského Otce. Ale přesto to mělo některé zajímavé souvislosti. Určitě tu, o které jsme četli, že tam byli Židé vlastně ze všech koutů tehdy známého světa. Protože během toho židovského roku, tak jak byly svátky předepsány v Mojžíšových knihách, tak byly tři svátky, které byly spojeny s poutí do Jeruzaléma. Jeden z nich byly Velikonoce, zrovna o Velikonocích byl ukřižován Boží syn a stál z mrtvých pro nás, pro náš věčný život. A další svátek byla právě letnice. Třetím svátkem pak byl svátek stánků na podzim. A to, co je zvláštní, je, že tento svátek, svátek letnic, nebo v řečtině je to ten svátek Pentekosta, znamená, v angličtině to mají úplně stejné, to znamená 50 dní, 49, 7 týdnů plus jeden den po svátku Pascha, po slavení velikonočního beránka. Ale tak, jak se nazývá tento svátek v 2. Možíšově 23.16, tak je to svátek sklizně, tam ustanovují svátek sklizně. A byl to totiž svátek oproti svátku stánku, který byl už konec sklizně na podzim, toto byl svátek prvotin úrody, kdy měli Židé přinášet prvotiny, první sklizeň své úrody. A Pán Ježíš řekl učedníkům, počkejte, očekávejte Ducha Svatého, který na vás sestoupí, dá vám moc a budete mi svědky. A víme potom, že znáte druhou kapitolu skutkům a víte, že toho dne uvěřilo na 3000 lidí. Takže těch 3000 lidí byly jakoby první sklizeň velké žně, na kterou pán Ježíš vypudil své služebníky. A ta sklizeň neskončila. My jsme jejím ovocem. Byli jsme taky sklizeni, uvěřili jsme v Pána Ježíše Krista. A stále je doba Ducha Svatého. Nevíme, jestli jsme už ty dožínky, nebo jestli ještě Pán Bůh dá další období, ale je to začátek veliké boží sklizně, kdy on shromáždil k sobě ty, které si vyvolil, aby byli zachráněni. Jak apoštol Petr potom říká, zachraňte se z toho a zkaženého pokolení. A takže na den letnice, ale oni nevěděli, kdy to přijde přesně. Pán Ježíš jenom řekl za několik dní a oni se vrátili a modlili se. Byli v nějaké místnosti v Jeruzalémě a bylo tam nějakých 120 pohromadě, jak se dovídáme ještě z první kapitoly skutku, a najednou se strhl hukot z nebe. To je často typické pro práci Ducha Svatého, že se najednou něco stane. On přichází a má svůj čas. On přichází a má svoje způsoby. Není spojen s nějakou metodou, že to vždycky je úplně stejně. Nebo že když budeme dělat něco, tak tím vyvoláme přesně určitou reakci Ducha Svatého. My máme určitě spoléhat na každodenní přítomnost Ducha Svatého. Na každodenní pomoc máme chodit v poslušnosti víry a modlit se dnem i nocí za vylití moci z výsosti. Ale nemůžeme jej ovládat ani přinutit. Když přijde, přijde náhle. Není ničí sluha. Dodržuje svůj vlastní čas a ví, co je pro nás nejlepší. Abych to ilustroval, tak bych vám rád řekl zkušenost, do kterou se podělil jeden z největších evangelistů 19. století nebo konce 19. století. Moji američtí přátelé ho budou dobře znát, Dwight Lyman Moody. Byl to člověk, nebo služebník boží, jehož vliv v mnoha oblastech přetrvává až dodnes. A my ho pro nás samotné možná vliv, který známe, je knížka Bezeslov, protože tu on vymyslel ty barvičky a tohleto, ale on sloužil ve shromáždění, kde se scházeli 10 000 lidí od nejnižších vrstev až po ty nejvyšší. Ale jeho služba nezačala nějak zvláštním způsobem a nějak ohromným způsobem. Začal jako obchodník s botami, pak začal sloužit mládeži, dělal vlastně taky službu s dětmi a s mládeží a pak nakonec přijal povolání do služby na plný úvazek, opustil tu svoji velmi slibnou obchodnickou kariéru, ale nějak to nebylo ono. Měli tam dům v Chicagu, kde měli internát a také kostel. A v té době se několik starých sester z jeho sboru rozhodlo, že se za Dwighta Moodyho začnou modlit. A je zaznamenáno, že se modlili za to, aby ho pán naplnil Duchem Svatým a ohněm. Nebo přímo, aby ho pokřtil Duchem Svatým a ohněm. A Moody zjistil, že oni si tam tu skupinku dělají, protože to dělali v první řadě v kostele. A ze začátku ho to podráždilo, ale brzy začal sám toužit. A tak se začal scházet s nimi a modlil se za to. A toužil, aby pán Bůh nějak naplnil tu jeho službu, protože měl pocit, že jako ten dunící kov, že bez moci a síly. Potom v roce 1871 přišel v Chicagu veliký požár, který zničil velkou část města a zhořela i celá ta jejich modlitebna, i řada domů lidí z jejich sboru. A Moody se vydal do New Yorku, aby sehnal nějaké finance, nějaké podpory a zaznamenal, že pak to vyprávěl svému synovi, který to napsal do knihy, která o něm vyšla, že chodil prostě potom po těch ulicích New Yorku a byl úplně zoufalý. Den a noc a modlil se jenom, aby prostě se ho nějak dotkla boží moc. A pak se náhle, tedy už tady máme zase to náhle, stalo něco, co popsal těmito slovy. Jednoho dne v New Yorku, o jaký den, nemohu to ani popsat a málo kdy se o tom zmiňuji. Je to pro mě skoro příliš svatá zkušenost na to, abych o ní mluvil. Můžu jenom říct, že se mi zjevil Bůh a že jsem tak hluboce prožil jeho lásku, že jsem ho musel prosit, abych zůstal v jeho ruce. Znovu jsem se vrátil ke kázání. Tak kázání se nezměnilo. Nepředával jsem nějaké nové pravdy, A přece se obrátili stovky lidí. Už bych se nikdy nechtěl vrátit do doby před touto požehnanou zkušeností, i kdybyste mi nabízeli celý svět. Proti tomu by to bylo jenom smetí. Jak už jsem říkal, Moody pak sloužil řadu let jako evangelista a jeho celoživotní služba přinesla obrácení několika stům tisícům lidí. V době, kdy nebyl ani internet, ani rozhlas, kdy musel kázat jenom svým vlastním hlasem. Na jeho shromáždění přišel v New Yorku, když měl v Carnegie Hall, teda v Royal Albert Hall kázání, jeden novinář, který chtěl zjistit, co je za tím Moodym, protože všichni v Londýně o něm mluvili. Věděl, že členové královské rodiny chodí na jeho kázání a zároveň, že tam je chudina a spodina z Londýna. Chtěl zjistit, co je na tom Moodym. Pak napsal do jedněch novin článek, nevím, co na něm je. Malý, tlustý člověk, mluví špatnou angličtinou, na tom si Britové zakládali, on neměl žádné školy, ale když promluvil, obraceli se stovky lidí a s vyznáním a volali k Bohu, aby jim odpustili jejich hříchy a měnili svůj život. To byl důsledek vylití Ducha Svatého. On sám řekl, nikdy bych to za nic nedal. A že nedělo se to jenom o letnicích. Církev to prožila vícekrát ve své historii. A když se to stalo o letnicích, tak to bylo něco, co bylo i vidět, i slyšet. Nebylo to jenom něco, co by se stalo v jejich srdcích, ale co bylo doprovázeno i viditelnými, slyšitelnými a hmatatelnými projevy. A když čtete Bibli, tak přítomnost Ducha Svatého se v některých případech i takto projevovala. Boží duch vedl Izrael, takže viděli ve dne sloup oblakový a v noci sloup ohnivý. Když byl pokřtěn Ježíš a zaznamenal, že je tam napsáno, se stoupil na něj Duch Svatý, tak to bylo v podobě holubice, zase to bylo úplně jinak. V letnicích víme, byly tam hluk vichru a byly tam plameny ohně. Pak byli lidé naplněni duchem ve 4. kapitole a tam už zase nebyl ani sloup, ani oblak, jenom se prostě zase zatřáslo místo, na kterém byli. My nevíme, proč to Duch Svatý dělá někdy tak a jindy onak, proč jakoby u jedných lidí to projde, u druhých ne, to je na jeho svrchované moudrosti. Jediné, co si z toho můžeme vzít, je to, že nemůžeme říct, Duch Svatý vždycky přijde přesně tak. Duch Svatý, když přijde, tak se to všechny projeví, že všichni spadnou, nebo že se budou třepat na zemi, nebo nějaký jiný způsob. Může se to stát, že člověk ztratí svoje síly a padne jak poťatý a nemusí. To je jeho věc. A navíc on nepřitahuje pozornost k těmto věcem. K vichru a k ohni a k padání, ale k Boží přítomnosti. Protože učedníci byli naplněni ohromným vědomím Boží přítomnosti. A můžeme si možná, teď budu trochu si to představovat, jak asi se na tuto událost chystali, o které nevěděli, kdy přesně přijde. Jenom jim Ježíš řekl, už to bude brzo, jenom za několik dní. Je tam jenom napsáno, že byli spolu a modlili se. A určitě si i připomínali Boží slovo. Byli Židé, takže uměli i nazpaměť řadu citátů ze Starého zákona, řadu žalmů a možná si i říkali třeba žalm 23, i kdybych měl jít údolím stínu smrti, nebudu se bát, neboť ty se mnou jsi. A radovali se, že je s nimi Bůh, protože to Bible říká, že? Říkají to žalmy. A jak říká i ta stará dětská píseň. Má Pán Ježíš, mám nerád. Proč? Jak to vím? Protože dí to písmo na stokrát. A je to tak. Ale přesto při těch letnicích se stalo něco, kdy toto slovo z Božího slova, které znali, se úplně zhmotnilo a stalo se jejich životní zkušeností. Protože Pán Ježíš sám říkal, je s vámi a bude ve vás. A najednou už to nebylo jenom vědomí, víra v Boží přítomnost, ale zkušenost Boží přítomnosti. Už to nebylo jenom nějaká odvozená jistota, i když my jsme volání k tomu, abychom vírou se spolehli na Boží slovo. Já to nechci nějakým způsobem zhazovat, ale chci říct, že k této zkušenosti postavené na víře třeba v žalm 23 byla přidána zkušenost. Jistota založená na mimořádném vylití Ducha Svatého. Byli prostě zcela přemoženi Boží velikostí. A nemohli reagovat jinak, než je začali chválit Boha. Pán Bůh to v tuto chvíli učinil takovým zvláštním způsobem, že začali mluvit jinými jazyky, které sami neznali. Asi to nemá úplně přesně tu spojitost s jazyky jako dar jazyků, o kterém mluví Nový zákon, ale je to zvláštní událost. Jakoby se mnozí vykladači říkají, jakoby se zvrátil Babylon, kdy byli lidé rozděleni a tady najednou jsou vyjmenovány všechny známé národy tehdejšího světa a všichni slyší, protože ve verši 11 je napsáno, a slyšeli jsme je mluvit v našich jazycích o velikých skutcích božích. Nebo doslovně přeloženo, mluvili o boží velikosti. A to je jeden z klíčových znaků naplnění Duchem svatým. Nebo křtu Duchem svatým, jak je nazýván, jak o něm mluvil Pán Ježíš v první kapitole Skutkům. Ohromující zkušenost boží velikosti, která se projevuje ve chvále a ve svědectví, které vychází z hlouby srdce a které přichází z mocí. Nebudete číst, jak to pokračovalo, určitě víte, Pavel pak povstal, vysvětlil jim, že nejsou opilí, ale že to je skutečně naplnění božího zaslíbení a jeho kázání bylo naplněno mocí. Lidé na tu řeč reagovali a Duch svatý se dotkl srdcí lidí a ten den uvěřilo 3000 lidí. A byl to začátek nové éry. Letnice začaly éru Ducha svatého. V tom byly jedinečné. Ale byly taky prvním probuzením, při kterém Bůh ve veliké moci navštívil svůj lid skrze Ducha svatého. Když čtete knihu Skutku, tak tam je řada dalších vylití nebo sestoupení. Různá slova byly naplnění Duchem svatým, sestoupil na ně Duch svatý, byl vylit Duch svatý, ale výsledek je, že prožívali mocným způsobem boží přítomnost a stali se svědky, kteří mocným způsobem kázali dalším o evangeliu. A víme, jak to dopadlo během 30 let možná, byl tehdy celý známý svět naplněn známostí Pána Ježíše Krista. A otázka je, jestli to je něco, co se stalo jenom v době apoštolů, anebo je to něco, co se může třeba opakovat, nebo stalo se to později. A my máme to štěstí, že známe historii církve a že víme o řadě probuzení, které proběhlo na řadě míst různým způsobem. Protože já jsem říkal, že Duch svatý působí různým způsobem, různými projevy na různých místech, ale má to stejné ovoce. Jedno za všechny bych rád připomněl. Si říkáme, máme v názvu církev bratrská, dříve to byla jednota českobratrská, která se hlásila, tím se vyjadřilo, že se hlásíme k odkazu staré jednoty, jednoty bratrské. Já jsem navíc ze Severní Moravy a tak se mě zvláštním způsobem dotýká zkušenost obnovené jednoty bratrské v německém Ochranově z roku 1727. Mnozí z vás to určitě znají, ale já to připomenu, protože to byla doba pobělohorská a z Čech utíkaly řady rodin Čechů, především právě z okolí Nového Jičína přišli a Fulneka, přišli lidé na panství hraběte Zinzendorfa v Sasku, který byl velice probuzený a hluboce věřící, znovuzrozený mladý člověk. A on jim umožnil na svém panství postavit si tam osadu a usadit se tam. A oni ji nazvali Herrnhut, což znamená v němčině boží ochrana, česky Ochranov. A většina z nich byla tedy z Moravy, byly z té staré jednoty bratrské a přicházeli tam protestantští věřící z jiných částí Evropy také. Byli tam reformovaní, baptisté, anabaptisté a další. A výsledkem bylo to, že se začali docela mezi sebou, tam byly pnutí. Ti věřili v různé otázky teologie trošku jinak a Zinzendorf byl hluboce nešťastný z toho, že to společenství nebylo jednotné, ale byla tam řada takových napětí a nelásky, neodpuštění a on se velice modlil za to, aby to Pán Bůh změnil. A dostal na svou stranu další lidi. Začal tam takové modlitevní skupinky za proměnu v tom společenství, aby to Pán Bůh nějak změnil. Dokonce sepsali takovou smlouvu, jako, co budou dodržovat. Ale jenom toto ještě jakoby nestačilo, tato snaha. A pak Je to historie zapsaná konkrétně na den 13. srpna 1727 v poledne, dokonce na čas ve dni, to společenství slavilo společně večeří páně, na kterou se skutečně dlouho chystali a snažili se odpustit, vyčistit svá srdce a připravit se na Pána Boha. A náhle oni zase najednou prožili něco neobyčejného. A jak o tom píše publikace Moc z výsosti, kterou vydala Kongregace moravských bratří, tak ti účastníci večeře páně v tom Ochranově, v tom 13. srpna 1727, byli naplněni takovými pocity, že nevěděli, zda žijí na zemi, anebo již odešli do nebe. Hrabě Zinzendorf sám o tom podal tuto zprávu. Všichni tehdy byli sami v sobě nespokojeni. Přestali jeden druhého odsuzovat, protože každý byl usvědčen ze svých nedostatků před Bohem a měl pocit, jako by viděl znešenou tvář Spasitelovu. A on okamžitě změnil jejich slzy v olej radosti a jejich bídu v blaženost. Tato pevná důvěra je změnila v jednom okamžiku v lidi šťastné, jakými jsou až podnes. A ještě jinde Zinzendorf napsal o své zkušenosti toto. Spasitel přišel k nám. Duch, jehož společenství jsme až dosud neprožili a ani jej neznali. To je zvláštní, přece byli křesťané všichni. Ale tak to prožili. O několik dní později stejné probuzení zažili děti. A děti toužili se celou noc scházet a modlit se a poznávat Boží slovo. To nebyla snaha těch dospělých, ale byla to zvláštní. Duch svatý se rozhodl reagovat na jejich modlitby zvláštním nadpřirozeným způsobem a dotkl se a dal jim prožít Boží přítomnost. A to, že to bylo od Pána Boha, se projevilo obrovským ovocem, které toto přineslo. Podobně jako ve skutcích, když uvěřilo těch prvních 3000, tak víme, že se ptali, co mají dělat, činili pokání, pak se trvávali v učení apoštolském ve společenství, chtěli být pořád spolu, slyšet Božího slova. I oni se scházeli neustále k Božímu slovu, chtěli víc a víc. A představte si, to jsem ani nevěděl, nedávno jsem to zjistil, ochranoští v tom probuzení zahájili modlitevní řetěz. My to někteří děláme, vydržíme třeba den, nebo někteří se dělají týdny, že 24-7. A oni měli nepřetržitý modlitevní řetěz 100 let. Jo? A zároveň prožili obrovskou touhu jít do světa a udělat to, co Pán Ježíš říkal. Běžte ke všem a zvěstuje evangelium. A oni to vzali doslovně. Byli to chudí lidé, byli to sedláci, kteří zůstali bez půdy, neměli žádné prostředky a teď oni chtěli jít někde úplně tam, kde ještě nikdo lidem nekázal. Faktem je, že ještě do konce Zinzendorfova života jenom z Ochranova odešlo 226 misionářů do Severní Ameriky, Jižní Ameriky, Afriky, Asie, Indie, prostě kromě Austrálie do celého tehdy známého světa. Jeden historik protestantských misií později napsal, tato malá církev ve 20 letech založila více misií, než celá evangelická církev ve 200 letech. Takový dopad mělo to, že na malou skupinu upřímně věřících, ale rozdělených věřících, Bůh vylil svého ducha podobně jako o letnicích. A šlo to dál. Jeden z těch lidí, kteří byli v Ochranově a prožili toto probuzení, Petr Böhler, jenom o 11 let později v Londýně posloužil k obrácení mladému anglickému muži, který se jmenoval John Wesley, který už hledal Boha dlouhou dobu, ale pořád měl nepokoj. John Wesley je známý jako zakladatel metodistické církve dneska. Za několik měsíců potom, po této zkušenosti obrácení, byl Wesley spolu asi se 70 dalšími lidmi na modlitbách a prožili podobnou zkušenost jako ochranovští. Sám John Wesley to popsal takto. Kolem 3 hodiny ráno, když jsme se modlili, sestoupila na nás Boží moc, takže mnozí z převeliké radosti zajásali a jiní klesli k zemi. Byli jsme v úžasu a údivu nad Božím majestátem. A toto událost se začala nazývat metodistickými letnicemi. A opět toto probuzení se projevilo službou ztraceným lidem ve velké moci, kdy se ke Kristu obráceli lidé po stovkách a tisících a v rozhodnutí pro Krista vytrvali. V anglosaském světě je toto období známé jako velké probuzení, the Great Awakening, které vedlo i k velkým a pozitivním změnám v celé společnosti. Tehdy se změnil, Anglie byla ve velmi špatném stavu jako společnost, změnil se sociální systém. V podstatě lidé, kteří uvěřili skrze toto probuzení, potom usilovali o zrušení otroctví, ten abolitionism. A prostě mělo to obrovský dopad. A nedávno jsem si uvědomil jednu zvláštní věc. Nevím, jestli jste někdy viděli, existuje taková mapa, jestli myslím, že to má Evangelikální aliance, jako mapu sborů evangelikálních v České republice. A ta mapa je zvláštní, protože ty sbory nejsou nějak systematicky rozesety po tom území České republiky, ale jsou tam jakoby takové zhluky. A v různých koncentracích, někde jsou říce a někde je o dost hustěji. Bratr Pavel Fer sloužil dlouhá léta v Horní Suché, takže by určitě potvrdil, že taková docela na české poměry neobvyklá koncentrace církví je třeba na Těšínsku. A kde třeba i na vesnicích, které nejsou daleko od sebe, existují živé několika set člené sbory. Třánovice, Komorní Lhotka, Bystřice nad Ouší, já mohl bych jmenovat další, které vám stejně nic neříkají, protože nejste odtamtud. Ale často lidi říkají, jak je to možné. V Českém Těšíně si myslím, že je největší hustota evangelikálních křesťanů na počet obyvatelstva v celé České republice. A kdybyste šli pátrat po dějinách tady tohoto, tak dojdete k významnému probuzení, které tam proběhlo na začátku 20. století, které je nazýváno, někteří němečtí autoři ho nazvali Těšínský zázrak. To probuzení bylo vlastně inspirováno službou Moodyho, protože některý z těch lidí, kteří slyšeli jeho slova, toužili přinést Boží moc také na to místo. A probíhalo podobně. Lidé se z celého Besicka scházeli, aby mohli slyšet kázání a prožívali obrácení. A zvláštní, že dodnes je tam řada živých sborů, které přežili docela velký útlak v době komunistické nadvlády. Jasně, že některé z nich prožili určité excesy. I my jsme s tím měli zkušenosti pozitivní i negativní. Ale většina z nich zůstala věrná Pánu Ježíši Kristu a dodnes je tam velké množství sborů. Prostě jsou to často dopady, které přetrvají po generace. Také naše sbory na různých místech v podstatě počaly právě na různých menších probuzeních na různých místech, třeba na Valašsku a dále. Historie naší církve bratrské je toho dokladem, že Pán Bůh čas od času vylil svého ducha čerstvým, novým, neobvyklým a dramatickým způsobem. A tyhle ty doby se obvykle nazývají probuzením nebo reformací. A byly různé. Ve svých projevech, stejně tak jako Duch svatý, jedná různě. Někdy byly spojeny s mocnými činy a se zázraky, jindy ne. Ale co měli vždycky společné, že vedli masy lidí ve velkých počtech k tomu, co čteme i na konci toho prvního dne letnic. Pokání vedli lidi k obrácení, k setrvávání v písmu, ve společenství a na modlitbách. A to tak, že to mělo dopad na celou společnost, za celé generace. Nebylo to nějaké takové citové splanutí, ale bylo to něco, co mělo trvalé ovoce. Konec konců, to je největší zázrak. Větší než uzdravení a nevím, co všechno další. Probuzení a ta reformace nebyly ani vázány na nějakou konkrétní denominaci nebo nějaký křesťanský nebo teologický směr. Zasáhlo jednotu bratrskou, jindy metodisty, jindy bratrské hnutí, jindy letniční a charismatická hnutí a další směry. I dneska se takováto probuzení dějí. Bohužel, nebo žel, že většinou mimo Evropu. Třeba jedno z takových nejsilnějších je třeba hnutí podzemní církve v Číně, kde navzdory velice krutému pronásledování Duch svatý koná neuvěřitelné věci. Přičetl jsem to proto, protože v naší zemi jsme takovéto probuzení už velmi dlouhou dobu neprožili. My si je neumíme ani vynutit, ani vyvolat, že Duch svatý jedná podle své svobodné vůle a podle svého načasování. Ale přesto byly některé věci, které tato probuzení měla společná. Něco, co tomu předcházelo. O těch prvních letnicích tam to bylo jasné. To bylo další krok v poslání Pána Ježíše Krista. Ale i ta další probuzení měla společné to, že tomu předcházely úpěnlivé modlitby, že tomu předcházela velká touha lidí. Často po mnohá léta lidé, kteří byli vytrvalí a modlili se za probuzení. To není jenom taková hezká křesťanská póza, modlit se za probuzení v národu. Protože my známe veliké skutky Boží, tak jako si Židé měli připomínat výjití z Egypta, tak my máme obrovské milníky v historii církve, i v naší zemi. Takže úpěnlivé modlitby, ale také vědomí vlastní hříšnosti, pokání, vyznávání hříchů a touha po posvěcení a po probuzení. A je to v souladu s Božím slovem, protože Pán Bůh v 2. Paralipomenu 7.14 sám slíbil, když můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi. Nemůžeme si probuzení vynutit, ale máme za něj prosit. Máme hledat Boha a jeho očištění, máme toužit po vylití jeho moci, které přesahuje naši každodenní praxi. A bez ohledu na to, jestli se ho dožijeme, my nebo naše generace, i my máme usilovat každý den o plnost Ducha Svatého. Už to tady bylo řečeno a apoštol Pavel píše, buďte naplňováni Duchem Svatým, nebo buďte naplněni Duchem. Máme o ně prosit, Pán Ježíš sám říkal, jestliže vy, tedy ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kdo ho o to prosí. V křesťanských teologiích se vede spor určitý mezi letničními směry a klasickými evangelikálními směry o to, jestli existuje plnost naplnění Duchem Svatým jako jedna speciální zkušenost, která následuje po křtu vodou, někdy později, ale, anebo jestli je to něco průběžného. My víme z evangelií v každém případě, že máme být naplňováni Duchem Svatým. I apoštolové to prožívali opakovaně. Byli naplňováni Duchem Svatým. Takže ať už je naše teologie v tomto směru jakákoliv, nemůžeme zůstat u toho, že nám stačí, že jsme obráceni, že jsme to prožili a že víme to, protože nám to dí písmo na stokrát. Všichni, kteří prožili naplnění Duchem Svatým, ve skutcích svatých apoštolů o tom věděli, protože to bylo něco, co proměnilo jejich život, bylo to plná věc. A tak říkal jsem na začátku, mám v této oblasti sám bázněn třesením, protože si uvědomuju svoji potřebu. Uvědomuji si, že ve srovnání s těmito skutečnostmi, ve srovnání s jejich touhou, s jejich vydaností, s touhou po posvěcení, strašně co dohánět. A že jsem někdy jako spokojený s tím, co je a neusiluji o další věci. Ale Pán Bůh ve své veliké moci může daleko víc, mnohokrát to projevil. Máme velké učeníci, měli slib Pána Ježíše Krista, ale zase věděli, znali Pána Ježíše. My máme ale celou řadu i zkušeností a povzbuzení v historii církve. Nezapomeňme na to. Ale pojďme toužit po probuzení a toužit po tom, abychom ho měli Ducha Svatého víc. Amen.